Näillä seuraavilla neljällä luentokerralla käydään siis aika monenlaisia tutkimuksen tekotapoja ja menetelmiä läpi. No sitten pompataan tuonne dioihin ja tästä näette nyt sitten tämän luennon, viidennen luennon sisällön tarkemmin. Eli tosiaan aineistohankintamenetelmiä käydään jonkin verran myös tämmöisiä niin kuin otantaan liittyviä käsitteitä läpi. Ja sitten tarkemmin katsotaan vähän arkistoaineiston kokoamiseen liittyviä asioita ja sitten etnografista havainnointia. Mut lähdetään ihan ekaksi liikkeelle sieltä Mehu-portaalista ja tästä aineiston hankintamenetelmät kehästä. Mitä noilla aineiston hankintamenetelmillä tarkoitetaan, niin tietenkin yksinkertaisesti sitä, että on jonkinlaiset menetelmät ja periaatteet, joilla se aineisto niin kuin ihan fyysisesti kootaan siihen tutkijan pöydälle tai tietokoneelle tutkijan käyttöön. Ja useinhan se kokoaja, aineiston kokoaja on tutkija itse, mutta on paljon sellaisia tutkimustilanteita, joissa tutkijan ei tarvitsekaan itse koota aineistoa, koska se on jo valmiiksi koottu. Eli on paljon sellaisia valmiita tutkimusaineistoja, joita on voitu koota vaikkapa jonkun hankkeen, jonkun kulttuurihankkeen toimesta tai jonkun tutkimusprojektin toimesta tai sitten viranomaistoiminnan yhteydessä. On monenlaisia organisaatioita, yhdistyksiä, järjestöjä, jotka kokoaa omaan toimintaansa liittyviä dokumentteja ja usein niistä muodostuu ikään kuin tämmöisiä valmiita niin kuin tutkijalle hyödyllisiä aineistokokonaisuuksia. No, jos käyttää tämmöisiä valmiita tutkimusaineistoja, olipa niiden koko ajan sitten mikä tahansa taho, niin silloin on syytä muistaa, että ne aineistot on voitu koota siten, että ne mahdollistaa vain niin kuin tietynlaisen ongelma-asettelun ja myös tietynlaisten analyysimenetelmienkin käytön. Jos käyttää vaikkapa jonkinlaista aineistoa, joka on niin kuin viranomaislähtöisesti koottu, niin usein niissä on sitten semmoinen selkeä viranomaisnäkökulma, jonka perusteella tietyt dokumentit on tullut valikoiduksi siihen aineistoon. No, tutkimusprojekteissa on tietenkin joku ongelma ja tutkimuskysymys, jota lähtöisesti ne aineistot on koottu. Ja samoin tämmöisten valmiiden aineistojen käyttö edellyttää tietenkin lupaa siltä aineiston haltijalta käyttää sitä aineistoa. Ja sitten on paljon semmoisia valmiita aineistoja, jotka silloin kun ne on koottu, niin niihin on saatu lupa vain tietynlaiseen käyttöön, jolloin niitä saa käyttää vain tietyllä tavalla. Ja tämä kannattaa muistaa silloin, kun myös itsekin, kun kokoaa aineistoa vaikkapa omaan opinnäytteeseensä, että jos aineistoa kootessa on luvannut niille tahoille, joilta sitä aineistoa kokoaa, että tämä aineisto on vaikka käytössä vain mun opinnäytteessä, niin sitten itsekään et saa sitä käyttää niin kuin missään muualla kuin siinä sun opinnäytteessä. Ja jos on kiinnostunut tämmöisistä valmiista aineistosta, useinhan se vähän niin kuin helpottaa sitä tutkimuksen tekemistä, jos tuntuu, että vähän vaikka vaikea itse löytää tutkimuskysymys tai aihepiiriä, mistä lähtisi tutkimaan, niin silloin kannattaa kysellä vähän vaikkapa meidänkin laitoksella olevista tutkimushankkeista, että olisiko teillä semmoisia aineistoja, voisiko tulla tekemään osaksi teidän hanketta, tutkimusta, hankkeen aiheesta, tai sitten muilta tahoilta, joiden toiminnasta on kiinnostunut, olisiko teillä valmiita aineistoja. Useinhan monissa, vaikkapa museoissa, on koottu johonkin niihin liittyvään tapahtumaan tai aihepiiriin semmoisia valmiita kokonaisuuksia, jotka voivat olla tutkijoille hyvin hyödyllisiä. No, nyt katsotaan vähän tarkemmin sitten tätä kehää tässä Mehu-portaalista, aineiston hankintamenetelmät kehää. Ja tähän kehälle on niin kuin jaoteltu tai ryhmitelty näin, että minkä tyyppisiä aineistot voi olla. Ja jos lähtään tuolta kehän niin kuin ytimestä liikkeelle, niin siihen on laitettu tämmöiset vastaparit kuin valmiit ja tuotetut dokumentit tai aineistot tai materiaalit. Eli on tietenkin olemassa kaikenlaisia ikään kuin valmiita, jo olemassa olevia materiaaleja, kirjoja, kirjeitä, arkistodokumentteja, museoesineitä, taideteoksia, jotka on siellä jo jossain olemassa riippumatta siitä tutkijasta. Siellä ne jossain lepää. Ja sitten kun tutkija niistä kiinnostuu, niin sitten ensimmäinen tehtävä on tietenkin selvittää, että no missä näitä materiaaleja oikein on ja miten tutkija pääsee niiden luo. Mutta sitten aineisto voi perustua semmoisille dokumenteille tai materiaaleille, jotka ei ole olemassa siinä vaiheessa, kun tutkija aloittaa tutkimuksen tekemistä. Esimerkiksi haastattelut tai kyselyt tai havainnointi on semmoisia, jotka ikään kuin tutkijassa tutkimusprosessin aikana itse tuottaa itselleen aineistoksi. Ja tällöin sit se tutkimus edellyttää sitä, että tutkijan on suunniteltava, että missä vaiheessa sitä tutkimusprosessia nämä hänen tarvitsemat aineistonsa oikein kootaan ja miten tällainen kokoaminen toteutetaan ja miten vaikkapa haastattelut tai havainnointi oikein sitten dokumentoidaan, että niistä tulee sitä konkreettista aineistoa tutkijan pöydälle tai tietokoneelle. No, tästä kehästä sen verran vähän sama kuin puhuin edellisellä luennolla, kun katsottiin sitä ongelmanasettelukehää tässä ensimmäisellä luennolla, niin nyt samat varoituksen sanat liittyen tähän kehään. Eli älkää käyttäkö teidän omassa opinnäytteessä tämmöisiä nappailuja tältä kehiltä kuin valmiit dokumentit tai tuotetut dokumentit. Älkää kirjoittako teidän opinnäytteeseen, että aineistona ne ovat tuotetut dokumentit. Piste. Vaan niin kuin kirjoittakaa, että mitä ne on siinä teidän opinnäytteessänne, vaikkapa aineistona ne toimivat Jyväskylän kaupungin teatterin taiteilijoiden haastattelut, jotka toteutin silloin tällöin ja tuolloin ja tällä ja tällä ja tällä tavalla. Eli tuosta silloin tällöin me laitoksen opettajat olimme vähän kauhuissamme, kun me huomaamme tämmöisiä nappauksia juurikin näihin kahteen sanaan, mitkä tuossa kehällä on, eli valmiit dokumentit ja tuotetut dokumentit, niin toisin sanoen kuvailkaa tarkasti, mitä niin kuin se tarkoittaa teidän tutkimuksessanne. No, sitten kun aineistoa kootaan, olipa se sitten näitä jo olemassa olevia tai sen tutkimusprosessin aikana luotuja dokumentteja, materiaaleja, niin tutkijan pitää miettiä, että no mitä sillä aineistolla, mitä se niin kuin tapahtuu, sit kun sitä tutkimus tehdään ja varsinkin kun se tutkimus loppuu. No, tämmöisten olemassa olevien materiaalin kohdalla se on aika tietenkin helppoa. Ehkä palautetaan kirjat takaisin kirjastoon tai pistetään oman kirjahyllyyn tai valokuvat taideteoksista säilyy siellä oman työpisteen laatikossa. Mutta sitten jos tutkimuksessa on vaikkapa haastatteluaineistoja tai kyselyaineistoja tai muuta tämmöistä ihmisiltä kerättyä informaatiota, niin sitten tutkijan pitääkin jo sitä tutkimus tehdessään ja mielellään jo ennen kuin se tutkimus on edes alkanut, niin miettiä, että mitä sille aineistolle tapahtuu. Että jääkö ne haastattelut lojumaan sitten sinne tutkijan pöydän kulmalle? Ei varmaan hyvä vaihtoehto. Vai pistääkö sen silppuriin sitten tuhotaan, kun tutkimus on loppunut? Eli miettiä, että mikä sen, niin kuin sen aineistonkin elinkaari on siinä omassa tutkimuksessa.
Ja
varmasti, eli kyllä, että varsinkin jos näkee paljon vaivaa jonkun aineiston kokoamiseen, niin tosiaankin voi miettiä, että no, olisiko tästä aineistosta hyötyä jollekin muullekin kuin minulle. Ja varsinkin jos se aineisto on semmoista, että siinä ei ole ikään kuin rajoitteita, että tutkija ei ole luvannut haastateltavilleen, että tämä tutkimusaineisto on vain itseni käytössä tai oman tutkimusprojektini käytössä, niin silloinhan voisi ajatella, että joku muukin taho voi olla siitä kiinnostunut. Ja ehkä voisiko olla, että joku arkisto voisi olla kiinnostunut arkistoimaan sen teidän kokoaman aineiston, jolloin siitä olisi iloa ja hyötyä muillekin. Onhan olemassa myös sitten semmoisia niin kuin netissä olevia alustoja, joille voi tallentaa aineistoja silloin, kun siihen on lupa. Eli kyseessä on tuo Tampereelta hallinnoitu yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johon myös toivotaan yhä enemmistä väärin myös humanistisia sisältöjä. Sitäkin voitte käydä googlettamassa, minkälainen on yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Hyvä. No, siirrytään sitten tuossa kehällä yksi pykälä ulospäin ja tuohon niin kuin keskimmäiseen kehään ja tuota katsotaan vähän minkälaisia asioita siinä on mainittu. Eli siinä on mainittu tuo kokonaistutkimus, otanta ja harkinnanvarainen näyte. Ja nämä on semmoisia ikään kuin tutkimuksen niin kuin kohteisiin ja aineiston rajaamisiin liittyviä käsitteitä. Ja tämmöisiä käsitteitä tutkimuksessa tarvitaan silloin, kun tutkimuksen niin kuin, se niin kuin kohdejoukko on iso ja laaja. Siis isohko joukko tutkimuskohteita. Ja ollaan kiinnostuneita nimenomaan siitä isosta joukosta ikään kuin kokonaisuutena, kaikista niistä kohteista, mitä tietyn aihepiirin niin kuin sisään jää. Eli näitä käsitteitä, mitkä tuossa kehällä on, ei tarvita silloin, jos teillä ei ole tutkimuksessa tämmöistä suurta kohdejoukkoa. Jos tutkitte vaikka Jyväskylän kaupungin historiaa, niin se on se Jyväskylän kaupunki on se ja sen historia on se teidän kohde. Tai jos aiheena on vaikkapa isyys Kalevalassa, niin silloin se on se isyys Kalevalassa, eikä siinä ole sen kummempaa isoa kohdejoukkoa. Mutta tämä siis kannattaa ottaa huomioon, koska tässä tulee todella paljon virheitä. Et vahingossa käytetään tämmöistä niin kuin tämän tyyppiseen tutkimukseen liittyvää sanastoa semmoisessa tutkimuksessa, jossa sitä ei tarvita. No, katsotaan vähän, että mitä noi käsitteet tuossa tarkoittaa ja lähtee liikkeelle tuosta kokonaistutkimuksesta. Ehkä meneekö tämä vähän hankalaksi, jos mä näitä naksuttelen. No, eli kokonaistutkimuksessa tarkoitetaan semmoista tutkimusta, jossa tosiaan tutkijan mielenkiinto kohdistuu samalla painoarvolla siihen koko tutkimuksen niin sanottuun perusjoukkoon. Kaikki niihin kohteisiin, mistä tutkija on tietyssä aihepiirissä kiinnostunut. Tutkimus voisi kohdistua vaikkapa Suomen kirjailijaliiton jäseniin, kaikki niihin jäseniin, niitä on varmaan aika paljon. Tai vaikkapa Suomessa 2000-luvulla rakennettuihin kirkkoihin, niitäkin on varmaan kohtalaisen iso joukko, no ei varmaan ihan niin paljon kuin Suomen kirjailijaliiton jäseniä. No silloin, jos tutkimuksen perusjoukko on kooltaan aika pieni, niin silloin onkin mielekästä toteuttaa se tutkimus tämmöisenä kokonaistutkimuksena. Valitaan ne kaikki Suomessa 2000-luvulla rakennetut kirkot kohteiksi. Mutta aika usein tämmöisessä tapauksessa, jossa on tämmöinen suuri määrä tutkimuskohteita, niin se perusjoukko onkin niin suuri, että niitä kohteita ei ole niin kuin kaikkia mielekästä tai edes mahdollista valita siihen tutkimuksen ikään kuin samalla intensiteetillä tutkittavaksi. Ja silloin sit perusjoukosta täytyy valita tiettyjä kohteita lähempään tarkasteluun. Ja tätä valintaa voi suorittaa monella tavalla. Voidaan jotenkin satunnaisesti valita, tehdä satunnaisotanta. Tai sitten voidaan jotenkin harkiten valita tutkija jollain tietyllä periaatteella ja logiikalla harkinnanvaraisesti valitsee tiettyjä kohteita siitä perusjoukosta. Jolloin kyseessä on tämmöinen harkinnanvarainen otanta, jolloin niitä kohteita, jotka tutkija on sieltä poiminut, kutsutaan tällä otanta-sanastolla näytteiksi. Ja tietyssä mielessä tämmöinen näytteiden valinta lähestyy niin kuin tapaustutkimuksen ideaa tietyin eroavaisuuksiin. Jos meillä on se perusjoukko, jossa on paljon kohteita, vaikkapa monta vapaa kohdetta, ja sitten tutkija päättää sieltä alkaa valitsemaan harkinnanvaraisesti tiettyjä kiinnostavia näytteitä, vaikkapa 10 kappaletta sieltä valitaan tietyllä perusteilla, mutta ajatuksena edelleen tutkijalla on, että nämä näytteet, jotka hän sieltä valitsee, niin kertoo jotain tästä perusjoukosta. Mutta ajatellaan, että vaikka tutkija ei mitenkään satunnaisesti niitä valitse, vaan valitsee johonkin logiikkaan perustuen, niin joka tapauksessa tutkitaan edelleen tuota perusjoukkoa. Kun sitten taas tapaustutkimuksessa tutkija on valinnut tiettyjä kohteita, joista hän on kiinnostunut, tai ehkä vain yhden kohteen, josta hän on kiinnostunut, ja haluaa tuottaa siitä kyseisestä kohteesta mahdollisimman syvällistä tietoa. Mutta ajatus tämmöisessä tapaustutkimuksessa ei olekaan se, että tutkija jostain semmoisesta perusjoukosta yrittäisi niin kuin, tuottaa jotenkin jollain tavalla yleistettävää tietoa. Eli toisin sanoen tämmöiset harkinnanvaraiset näytteet jollain tavalla pyrkii kertomaan jotain siitä perusjoukosta, mutta ne ei voi kuitenkaan niin kuin, samalla tavalla edustaa sitä kuin että jos me otettaisiin otanta jollain tavalla sattumanvaraisesti. Mutta tietenkin tämmöisessä näytteiden valinnassakin, harkinnanvaraisten näytteiden valinnassa on se idea, että niiden kautta voidaan ehkä hahmottaa jonkinlaista tulosten toistumista, jonkinlaista tulosten saturoitumista, joista sitten voidaan vetää johtopäätöksiä koskien tuota koko perusjoukkoa. No, otan esimerkin mun omasta väitöstutkimuksestani taidehistorian puolelta, jossa mä tutkin 90-luvulla Suomessa pystytettyjä henkilömonumentteja ja niistä käytyä julkista keskustelua. Ja mua kiinnosti siinä tutkimuksessa moni asia, mutta myös jonkinlainen tämmöinen kokonaishahmotus siitä, että minkälainen tämmöinen julkisen keskustelun kulku on henkilömonumenteista, joista käydään keskustelua. Tietenkin meillä on monumentti, josta ei käydä keskustelua. No, mä lähdin hahmottamaan sillä tavalla, että kaivelin erinäisistä lähteistä ensin tietoon, että kuinka paljon niitä on niitä monumentteja ylipäänsäkin, jotka on tällä aikavälillä pystytetty, ja tulin semmoiseen lopputulemaan, että niitä oli 89. Aika monta siis, ja tutkimuksessa ei ollut mahdollista niitä kaikkia lähteä tarkastelemaan samalla intensiteetillä, joten mä sitten päätin valita sieltä 9 monumenttia ja 9 keskustelua sen mukaan, että mä saan semmoisen pienehkön, mutta kuitenkin mahdollisimman kattavan joukon näytteitä tai keissejä mun tutkimukseen. Ja sitten näistä 9 monumentista, jotenka valintaa tietenkin siinä tutkimuksessa pyrin perustelemaan hyvin tarkasti, niin sitten mun ajatus oli, että sitten niistä 9 monumentista käytyy julkista keskustelua, niin sitten siitä keskustelusta yritän saada tutkimuksen niin kuin ihan kaikki tekstit, mitä niistä monumenteista vaan on ikinä missään keskusteltu. Eli siinä tavallaan sitten siinä aineiston valinnassa oli tällainen kokonaistutkimuksen idea. Ja sitten kun mä lähdin tutkimaan sitä mun tekstiaineistoa ja niitä kirjoitteluja, niin huomasin, että vaikka olin valinnut tosiaan ne tapaukset, niin jonkinlainen semmoinen aika samankaltainen keskustelun kaari niissä kaikissa keskusteluissa oli, ja jonkinlainen vähän niin kuin tietynlainen tendenssi tuli siinä keskustelussa, miten se eteni ja minkälaisia vaiheita siinä oli. Joten sitten mä pystyin ikään kuin siitä vetämään semmoisia johtopäätöksiä, että se varmaan ehkä noudattaa noin yleisemminkin tämmöistä monumentista käyttöä julkisen keskustelun kaarta se havaintoni. Vaikka tosiaankin en ollut tutkinut kuin niitä 9, ja nekin oli harkinnanvaraisesti valittu. Mutta tällaisen harkinnanvaraisen näytteen muodostaminen ei välttämättä ole tutkimuksessa tarkoituksenmukaista, jos halutaan tehdä niin kuin semmoisia yleistettäviä johtopäätöksiä siitä kokonaisjoukosta, perusjoukosta. Ja silloin onkin järkevämpää tehdä jonkinlainen otanta, joka perustuu jonkinlaiseen satunnaisuuteen. Ja nyt sitten seuraavaksi käydään läpi näitä erilaisia otantamenetelmiä, ja tässä vaiheessa mä hyppään takaisin näihin mun dioihin ja käydään näiden diojen kautta läpi tuota aihetta. Ja kun sanoin, että silloin kurssin toisella luennolla, että nämä viittauskäytännöt on ehkä tämän kurssin yksi vaikeimmista asioista, niin tässä tulee nyt sitten se toiseksi vaikein asia. Eli nämä erilaiset otantatavat, otantamenetelmät, joita ehkä meidän alalla vähemmän hyödynnetään, vähemmän tehdään semmoista tutkimusta, jossa jonkinlainen otanta tulisi mielekkääksi tai perustelluksi, mutta mä jotenkin ajattelen, että nämä kuuluvat semmoiseen tutkijan niin kuin yleissivistykseen, tuntea näitä ja myös tuntea tätä otantasanastoa, jotta sitä osaa myös itse käyttää ja jotta osaa myös lukea tutkimuksia, jossa sitä on käytetty. Ja voihan olla, että sitten joskus työelämässä tuleekin vastaan semmoinen tilanne, jossa sitten näitä valmiuksia tarvitaan. Niin lähdetään käymään läpi tämmöisiä tyypillisimpiä otantatapoja ja käytän tässä lähteenä tuota Akitaanilan määrällisen aineiston kerääminen opasta, joka on oikein hauska semmoinen suppea ja yleistajujen tiivistys aihepiiriin. Ja ylipäänsä otantamenetelmillä tavallaan se lähtökohta otantamenetelmissä on se, että niissä pyritään varmistamaan otannan satunnaisuus. Ja satunnaisuus on tietenkin on sitä, että jokaisella sen perusjoukon jäsenellä on samanlainen mahdollisuus tulla valituksi otokseen. No, joissain menetelmissä voidaan sitten varmistaa, joissain otantamenetelmissä varmistaa se, että siinä perusjoukossa olevista avainryhmistä varmasti kaikista saadaan riittävä edustus siihen otantaan. No se, että minkälaista otantamenetelmää tutkimuksessa kannattaa käyttää, niin se tietenkin vaikuttaa se, että mikä on se tutkimuskysymys, mitä halutaan selvittää. Mutta myös aika paljon resurssit, koska vähän eri menetelmät vaativat vähän erilaisia resursseja. No, olipa se menetelmä mikä tahansa, niin kuin kaikessa tutkimuksessa, niin sitten se valittu menetelmä täytyy tietenkin siinä tutkimusraportissa, tutkimustekstissä auki kirjoittaa ja kuvata ja mielellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti. No, tuossa ensimmäisenä ja ehkä kaikista yksinkertaisempina otantamenetelmänä on mainittu yksinkertainen satunnaisotanta. Ennen kuin menen näihin, niin vielä semmoinen asia, että nyt tarkkana kuin porkkana, koska hetken päästä tehdään semmoinen pieni keskustelu tehtävään liittyen näihin menetelmiin. Eli yksinkertainen satunnaisotanta. Ja no, se on ehkä kaikista yksinkertaisia ja simppelein näistä otantamenetelmistä, eli ajatuksena on se, että jokaisella siinä perusjoukon jäsenellä on yhtä suuri todennäköisyys tulla poimituksi siihen tutkimukseen ja satunnaisotanta valitaan jollain tavalla arpomalla. Esimerkiksi jos halutaan vaikka tehdä jonkinlainen kokonaiskuva vaikkapa kaikista Suomen taiteilijaseuran jäsenistä, joita on noin 3000 kappaletta tällä hetkellä ja oltaisiin kiinnostuneita jostain piirteistä, ilmiöistä, ehkä ammattikuvaan liittyvistä asioista, kaikista Suomen taiteilijoista, niin voitaisiin ajatella, että tehtäisiin tämmöinen satunnaisotanta, koska kaikkia 3000 ei tutkijan ole mahdollista tutkia samalla intensiteetillä. Niin sitten täytyisi vaikka valita, ja tutkija voisi ajatella, että no okei, ehkä 100 riittäisi niistä 3000. No sitten tutkija voisi printata vaikka listan kaikista Suomen taiteilijaseuran jäsenistä ja numeroida sen ja sitten pyytää ystävää sanomaan vaikka 100 numeroa 1 ja 3000 väliltä ja sitten tällä tavalla arvottaisi tietyt numerot ja sitten katsottaisiin siitä numeroidusta listasta, että ketkä 100 tuli valituksi tai sitten nostaa jotain arpalippuja tai jotenkin arvotaan se, että ketkä pääsee tutkimukseen mukaan. No, tuossa systemaattisessa otannassa vähän samanlainen tilanne, mutta siinä systemaattisessa otannassa valitaan ensin poimintaväli. Eli jos perusjoukon koko on tiedossa, vaikkapa ne 3000 taiteilijaseuran jäsentä, niin sitten poimintaväli saadaan valitsemalla jokin tai saadaan jakamalla ensinnäkin se perusjoukko sillä otoskoolla ja sitten saadaan siitä tuo otantaväli. Esimerkiksi jos katsotaan tätä kuvaa tässä, niin kuin huomaat, että siinä on joka viides valittu, että jos vaikka jossain jäsenluettelossa olisi 500 henkilöä ja sitten haluttaisiin niistä 100 tutkia, niin kun vistajataan 100, niin saadaan 5, niin siitä tiedät, että joka viides sitten tulisi valituksi. Ja se, että mistä sitten se valinta aloitetaan, niin siitä voisi heittää vaikka ensin noppaa. Ja niin kuin tässä tapauksessa, että tuosta kakkosesta on lähdetty liikkeelle ja sitten siitä joka viides. Eli toisin sanoen tällainen tilanne on hyvin mahdollinen silloin, kun meillä on jonkinlainen lista niistä kaikista perusjoukon jäsenistä, tai olemme itse muodostaneet listan. Mutta tämmöinen systemaattinen otanta sopii käytettäväksi myös silloin, jos se koko niin kuin perusjoukon jäsenmäärä ei ole tiedossa tai sitä ei pystytä määrittelemään, mutta silloin pitää vähän soveltaa. Ja tämän tyyppiset tutkimukset otantatutkimus on tyypillinen monenlaisissa tämmöisissä niin kuin ovensuukyselyissä esimerkiksi tai kävijätutkimuksissa. Vaikkapa halutaan tutkia kävijöitä jollain festivaalilla tai vaikka kirjamessuilla tai niin edelleen. Emme me tiedä, kuinka monta ihmistä siellä kirjamessuilla on. Vaikea tehdä mitään listaa kaikista siellä kirjamessuilla olevista henkilöistä, joten emme voi tietää sitä koko perusjoukon kokoa. Niin sitten me voitaisiin tehdä semmoinen, tutkija voisi tehdä päätös, että no okei, otetaan vaikka joka kymmenes henkilö, joka poistuu täältä kirjamessulta tästä niin kuin aulasta, niin sitten pysäytetään vaikka joka kymmenes. Tai vaikka sieltä niin kuin taidenäyttelystä, kun lähtee asiakas tai kävijä ulos, niin pysäytetään vaikka tiettynä päivinä vaikka joka viides. Joo, ole hyvä. Ketään ei tietenkään pakoteta. Et sitten kokeillaan seuraavaa. No tutkimusetiikka on varmasti tässä niin kuin se, joka on aina se voimakkaampi, että ketään ei pakoteta, tietenkään voi pakottaa osallistumaan tutkimukseen, että silloin valitaan seuraava henkilö, joka pysäytetään, jolta kysytään mielenkiintoa osallistua tutkimukseen. Mutta joo, ole hyvä. Ilman muuta, että ja se vaikuttaa siihen, että kuinka monta sitten niin kuin valitaan sieltä kohteeksi. Että jos on niin iso joukko, niin tietenkin tutkimuksesta tulee pätevämpi, jos valitaan enemmän henkilöitä kuin vaikka vain muutama. Eli tutkijalla varmasti, kun lähtee tekemään tutkimusta, on vähän jonkinlainen arvio, että kuinka suuri se perusjoukko on. Mutta tällä pyritään toisin sanoen estämään sitä, että jos vaikka kirjamessuilta lähteviä ihmisiä pysäytettäisiin, niin ettei tule sellainen tilanne, että jos tutkija vaikka ajattelisi, että no mäpä nyt otan vaan tästä tiettynä kelloaikana tämä yhden ryhmän, joka sieltä nyt sattuu tulemaan pois. Tässä onkin kivasti just 20 ihmistä ja ne kaikki sattuu olemaan vaikka muut kuin opiskelijoita, jotka on sinne ryhmänä päättäneet mennä, niin sit voitte kuvitella, että se tavallaan vähän vääristäisi sitä, varmaankin sitä tutkimustuloksia, kun ne olisi hyvin samankaltaisia ne kaikki 20, jotka siitä sattui just sinä hetkenä poistumaan. Eli toisin sanoen pyritään saamaan siihen, otetaan tämmöisellä systematiikan periaatteella niin kuin sitä niin kuin satunnaisuutta enemmän. No, tätä samaa logiikkaa voi käyttää myös ei ainoastaan tutkimuskohteiden rajaamiseen, mutta myös monenlaisen niin kuin aineiston rajaamisen kysymyksiin. Esimerkiksi jos vaikka haluttaisiin tutkia Helsingin Sanomien taidekritiikin muutosta 1940-luvulta 1960-luvulle, mikä voisikin olla itse asiassa aika kiinnostava aikaväli. Voisi ajatella, että siinä niin modernismin murros, ehkä sen näkyminen taidekritiikissä voisi kiinnostavasti tulla esiin jonkinlainen muutos tämmöisellä aikavälillä. Mutta tutkija ajattelee, että no oho, 20 vuoden sanomalehtien lukeminen on aika iso tehtävä, että ehkä se saataisiin niin kuin jotenkin hahmotettua sitä muutosta, jos aineisto olisi vähän pienempi ja siinä olisi jonkinlainen valinta. Niin silloin tutkija voisi vaikka ajatella, että valitaanpas vaikka, että saataisiin sitä aineistoa vähän pienemmäksi, niin valitaan vaikka joka kuukauden ensimmäisen viikon sunnuntailehdet. Ja edelleenkin siinä säilyy niin kuin tietty systematiikka, ja voisi ajatella, että no varmaan sit niihin valittuihin lehtiin ehkä myös niin kuin tarttuu se semmoinen niin kuin muutos, jota on mahdollista sitten niiden valittujen lehtien kautta analysoida. Mutta voihan tietenkin sitten olla, että just jotain kiinnostavia jääkin sieltä pois. Mutta jos se niin kuin massa on iso, niin silloin voisi ajatella, että okei, se kuitenkin kertoo siitä niin kuin koko niin kuin, kritiikistä, mitä lehdessä on kirjoitettu ja sen muutoksesta noina vuosikymmeninä. No, katsotaan sitten seuraavaa otantamenetelmää, joka on ositettu otanta. Ja tällaisessa ositetussa otannassa mielenkiinto kohdistuu tiettyihin avainryhmiin ja mahdollisesti näiden avainryhmien vertailua. Ja tämmöisessä ositetussa otannassa siinä osittavana muuttujana voi käyttää mitä tahansa muuttuja, mikä sen tutkimuksen kannalta on tärkeä. Olipa se vaikka ikäryhmä, niin kuin tässä kuviossa on ikäryhmä, tai vaikka asuinseutu, koulutus, sukupuoli, taiteen harrasteneisuus, niin edelleen. Ja jos nyt katsotaan vähän tätä esimerkkiä tässä ja liitetään siihen jonkinlainen konkreettinen esimerkki, niin tosiaan huomaa, että tuossa on nuo ikäryhmät nostettu tämmöiseksi avainryhmäksi. Ja jos meidän perusjoukkona olisi vaikka Suomen taiteilijaseuran jäsenet ja oltaisiin kiinnostuneita siitä, että miten taiteilijat kokee iän merkityksen taiteilijana meritoitumiseen ja heidän taiteensa vastaanottoon. Ja tämmöisessä kysymyksessä voisi olla kiinnostavaa, että okei, otetaan, meillä on se koko niin kuin taiteilijaseura, halutaan siihen niin kuin kaikkiin taiteilijoihin jollain tavalla yleistettävää tietoa tuottaa. Mutta sitten, koska perusjoukko on niin iso, niin täytyy jollain tavalla valita, että me ei voida lähteä vaikka kaikkia 3000 taiteilijaa haastattelemaan, vaan valitaan sieltä vaikka 50 tai 100 tai jonkinlainen joukko. No, tämmöinen suhteellinen kiintiöinti tulee kyseeseen silloin, kun halutaan tuottaa tietoa, joka niin kuin koskee tätä koko perusjoukkoa. Jos me sieltä satunnaisesti valittaisiin, niin voisi ajatella, että sieltä saattaisikin tulla vaan, että sattumanvaraisesti siihen meidän otokseen osuisikin vaan noita ihan kaikista nuorimpia taiteilijoita, jolloin se ehkä sitten se niin kuin tämä meidän niin kuin ikään kohdistuva kiinnostus niin kuin pääsisi oikealla tavalla tulemaan esiin. Niin tällä me voitaisiin ajatella, että me tehdään tämmöinen niin kuin ryhmittely, jossa on tietyt meitä kiinnostavat ikäryhmät jaoteltu sen mukaan, minkä verran niitä on siinä suhteessa siihen koko perusjoukkoon. Ja sitten ajatellaan, että siinä, kun me otetaan otanta, niin me varmistetaan, että samassa suhteessa näitä ikäryhmiä on sitten siinä meidän otoksessa. Ja vastaavasti, jos meidän tutkimuksen kysymys olisi sellainen, että me haluttaisikin vertailla näitä ikäryhmiä, niin se on järkevää tehdä tämmöinen tasainen kiintiöinti, koska voisi olla, että niitä todella nuoria taiteilijoita olisikin aika vähän, tai todella vanhoja aika vähän, ja sitten jos me vertailtaisiin, niin sitten vaikka niiden todella nuorten tai todella vanhojen niin kuin ääni tai niin kuin yksittäisten taiteilijoiden ääni ikään kuin voisi vaikuttaa siihen niin kuin meidän tulokseen jotenkin sitä tulosta vääristävästi. On järkevää, että otetaan niin kuin tasainenkin saman verran kaikista ikäryhmistä, ja sitten se antaa meille niin kuin ikään kuin siihen tiettyyn ikäryhmään liittyvän tuloksen, ja sitten me vertaillaan niitä ikäryhmien välisiä näkemyksiä. No, tuossa oli tuolla Taanilalla oli vielä tämmöinen suomalaisia koskeva esimerkki tästä samasta, jossa oikeastaan sama idea, jos halutaan tutkia kaikkia Suomessa asuvia ihmisiä, niin sitten vastaavasti, jos me tehdään, valitaan suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, halutaanko vertailla vai halutaanko me koko Suomea koskevia johtopäätöksiä, niin sen mukaan sitten valitaan, valitaanko 50% suomenkielisiä, 50% ruotsinkielisiä, jolloin suomi- ja ruotsinkielisiä vertaillaan, vai valitaanko me meidän siihen otokseen vaikka 5% ruotsinkielisiä ja sitten 90% suomenkielisiä ja sitten 5% muunkielisiä. Mutta toisin sanoen, että mikä on se tutkimuksen tarkoitus, niin se määrittelee sitä, mikä on järkevä ositettu otannan logiikka. No, sitten tuossa viimeisenä katsotaan tällaista kuin ryväsotantaa. Ja tässä ryväsotannassa ideana on se, että perusjoukko ryhmitellään tietynlaisiin ryppäisiin ja sitten vain osa niistä ryppäistä pääsee mukaan otokseen. Eli tässä kuviossa nyt sitten on ajateltu, noin valkoiset ryppäät pääsi mukaan ja niistä muodostettiin sitten, ne yhdistettiin ja niistä muodostettiin tuo yksi otos. Ja sitten tämän kuvion mukaisesti kaikista näistä ryppäistä sitten niihin kuuluvista kohteista tai ihmisistä, niin ne kaikki sitten tutkitaan samanlaisella intensiteetillä, jolloin on kyse tämmöisestä yksiasteisesta ryväsotannasta. Mutta sitten jos näistä valituista ryppäistä lähdettäisiin vielä valitsemaan, ei niistä otettaisikaan kaikkia, vaan otettaisiin vain jotkut kohteet, niin silloin olisi kyseessä tämmöinen kaksiasteinen ryväsotanta. Ja otetaan tästä muutama esimerkki. Jos tutkija olisi kiinnostunut Jyväskylän normaalikoulun alakoulusta ja miten mediakasvatus siellä koulussa toteutuu, niin tutkija voisi ajatella, että no siellä on aika paljon oppilaita, että oikeastaan vähän vaikea lähteä tutkimaan näitä kaikkia oppilaita, mutta että arvotaanpa luokat. Ja sitten tutkija arvoisi tietyt luokat ja sitten tietyt luokat tuli valittua tähän tutkimukseen ja sitten tutkija pyrkisi näissä luokissa toteuttamaan sitten sen tutkimuksen. Tai sitten jos tutkija olisi kiinnostunut vaikka kaikista Suomessa peruskoulun aloittavista oppilaista ja vaikka heidän lukuharrastuksestaan, niin sitten tutkija voisi ajatella, että no okei, otetaan kaikki koulut on ensin näitä ryppäitä. Ja niitähän tietenkin on aika paljon, että pitää valita. Ja tutkija voisi arpoa sitten vaikka 10 koulua. Mutta edelleenkin aika paljon oppilaita. Ja sitten tutkija voisi ajatella, että no okei, arvotaanpa näistä 10 koulusta nyt sitten vielä vaikka 10 oppilasta. Ja sitten lähdetään tekemään tutkimusta näiden valittujen oppilaiden kanssa, niin silloin siinä olisi tämmöinen kaksiasteinen ryväsotanta kyseessä. No, sitten muutama sana otantaan liittymistä ongelmista tai virheistä, jotka voi vaikuttaa tutkimustuloksiin ja minkä takia silloin, kun tutkija suunnittelee tällaista otantaa, niin sitä täytyy suunnitella todella tarkasti, jotta tämmöisiä ongelmia tai virheitä ei siinä tutkimuksessa tulisi eteen ja ikään kuin pyrkiä jo ennakolta eliminoimaan tällaisia mahdollisia ongelmia. Ja näistä nyt ensimmäisenä on tuossa mainittu tuo kehikkovirhe. Ja se tarkoittaa sitä, että voi olla, että sitä niin kuin perusjoukkoa, josta tutkija on kiinnostunut, niin sitä ei ole ikään kuin, käytettävissä. Mutta voi olla, että ikään kuin jonkinlainen osa siitä perusjoukosta onkin käytettävissä. Ja silloin, jos tämmöistä osaa käytetään ikään kuin sinä kohteena, josta se otanta tehdään, niin siitä muodostuu tämmöinen kehikko ja pahimmillaan kehikkovirhe. Ja tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi, jos tutkittaisiin vaikkapa nyt vaikkapa Jyväskylän taiteilijat. Ja tutkija olisi kiinnostunut jyväskyläläisistä taiteilijoista. No varmastikaan kaikki Jyväskylän taiteilijat eivät ole missään listassa. ei ole olemassa mitään listaa, että nämä henkilöt ovat Jyväskylän taiteilijoita, koska taiteilijuuskin on semmoinen vähän ameemapainen nimike. Mutta sitten tutkija voisi ajatella, että no okei, no sen sijaan kun tutkin jyväskyläläisiä taiteilijoita Jyväskylän taiteilijaseuraan kuuluvien taiteilijoiden kautta. Että he ikään kuin edustaa nyt sitten tässä tutkimuksessa kaikkia Jyväskylän taiteilijoita. Niin silloin taiteilijaseura olisi tällainen Jyväskylän taiteilijaseura, tämmöinen otantakehikko. Mutta sitten tämmöisessä tilanteessa tutkijan täytyisi miettiä, että no vastaako tämä kehikko tätä perusjoukkoa. Onko niin, että nämä taiteilijaseuraan kuuluvat taiteilijat, niin voisiko ne ollakin vähän vaikka mielipiteiltään tai toiminnaltaan erilaisia kuin sellaiset taiteilijat, jotka ei kuulu taiteilijaseuraan, vaikka taiteilijoista on niin kuin molemmissa kyse. Et voisiko olla, että jos tutkitaankin niitä taiteilijaseuraan kuuluvia taiteilijoita, niin ei voidakaan yleistää sit niin kuin kaikki Jyväskylässä asemiin taiteilijoihin, koska tämä kehikko eroaa sit perusjoukosta. No sitten tuossa on toisena seuraavana ongelmana mainittu kato. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siihen otokseen valittuja kohteita ei syystä tai toisesta tavoiteta tai saada mukaan tutkimukseen, niin seurauksena voi olla hyvinkin epäedustava otos, kun on käynyt tämmöinen kato. Ja silloin niin kuin sitä koko perusjoukkoa tehtävät päätelmät saattaa olla hyvänkin harhaanjohtavia. Tämmöinen tilanne voisi tulla esimerkiksi silloin, jos me ollaan tehty vaikka jonkinlainen kysely, ja sitten siihen on paljon ihmisiä, joita me ollaan lähestytty, niin jättänytkin vastaamatta. Esimerkiksi tämmöisessä kirjekyselyissä on aika tyypillistä, että vastausprosentti on aika pieni, se voi olla vaikka 20%. Nettikyselyissä se voi olla vieläkin vähemmän. Voiko se sitten edustaa se meille vastanneet niin kuin 20% sitä meidän koko perusjoukkoa, josta me oltiin kiinnostuneita. Tai tämmöinen kato voi esimerkiksi käydä silloin, jos me vaikka halutaan tietää mielipiteiltä joulta ihmisiä ja sitten vaan ne ihmiset innostuukin vastaamaan meille tutkijalle, jotka on siitä tutkittavasta asiasta vaikka hyvin kriittisiä. Heillä on hyvin kriittinen mielipide, sen takia he haluaa niin kuin päästä sanomaan se oman mielipiteensä. Ja sitten vastaavasti ne ihmiset, joilla ei ole oikein mielipidettä tai suhtautuu neutraalisti, niin heitä ei sitten tavoitetakaan. Heillä on ihan sama, he ei kiinnosta vastata. Niin silloin edelleenkin tulee kato, joka niin kuin vääristää sitä tutkimuksen tulosta. Tai vastaavasti voi olla sellaisia tilanteita, että tutkittavissa kohteissa, henkilöissä vaikkapa, niin on sellainen aihepiiri, että kaikki henkilöt, joista tutkija on kiinnostunut, niin ei halua vastata sen takia, että kokee, että siihen voi liittyä jotain arkaluonteista. Meillä esimerkiksi ihan vastikään tuolla laitoksella oli tällainen esimieskysely, josta sitten jonkin ajan kuluttua, kun se kysely oli netissä ollut, niin sitten hoputettiin henkilökuntaa, että vastataan nyt siihen esimieskyselyyn, että saa vastata kriittisestikin, ja ne eivät mene esimiehen tietoon, mutta luulen, että varmaan tässä ehkä niin kuin vaikutti osaltaan sen, että moni vastaaja varmaan vähän ajatteli, että no ei nyt halua lähteä kritisoimaan sinne, jos se sieltä tulisikin tietoon. Mutta toisin sanoen tämmöisiä asioita tutkijan kannattaa niin kuin miettiä, että ketkä on ne henkilöt, jotka tutkija tavoittaa, ja onko heillä joku motivaatio juuri näille henkilöille, jotka jättää vastaamatta tai joita ei tavoiteta, tai jotka vastaa ja on oikein kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, niin onko heillä joku motivaatio jättäytyä pois tai osallistua. No sitten varmaan tutkijan pitää olla hyvin itsekriittinen ja miettiä, että onko se hänen tutkimuksensa relevanttia. Tarvitaanko vielä jonkinlaisia toimenpiteitä, tarvitaanko ehkä jonkinlainen uusi aineisto tai yrittää vaikka uudestaan lähestyä näitä tutkittavia, joita tutkija ei ole saanut mukaan tutkimukseen, vai vai pitääkö ihan lähteä suunnittelemaan tutkimusta ikään kuin uudelta pohjalta? No sitten vielä tuosta koosta. Elikkä hyvin pieni otoksen koko voi olla myös tämmöinen ongelma tai tuottaa harhaanjohtavia loppupäätelmiä siitä koko perusjoukosta. No tuosta otoksen koosta ei varmaan voi sanoa mitään semmoista yleispätevää ohjetta, että näin monta pitää ottaa, mutta tosiaan pieni otos voi olla niinku pahimmilleen hyvinkin epäedustava. Ja toi Aki Taanila antaa tuossa oppaassaan semmoisen säännön, että käytä aina niin suurta otosta kuin resurssit sallivat. Ja se on varmaan ihan hyvä sääntö. No, muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi taloustutkimushan, joka tekee tämmöisiä laajoja koko Suomea koskevia kyselytutkimuksia, niin käyttää yleensä noin 1000–2000 vastaajaa aineistona. Ja Finpanel, joka tekee näitä TV-mittaus- tai TV-radiokatselukuuntelumittauksia, niin heidän se vastaajajoukko on semmoinen 2300 henkilöä. Ja sitten esimerkiksi mä itse olen tehnyt kulttuuripääkaupunkitutkimusta kyselytutkimuksena. Tämä Euroopan unionin rahoittama tämmöinen kaupunkitapahtuma. Ja siinä esimerkiksi mulla oli, kun Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, ja kaupunki itse arvioi, että tässä tapahtumissa kävi semmoisen 500 000 kävijää, ja mulla itsellä oli sitten aineistona 400 vastausta. Ja niistä mä ajattelin, että se on ihan hyvän kokoinen aineisto tehdä tietynlaisia johtopäätöksiä. No sitten esimerkki yhdestä semmoisesta, josta itse vähän skeptisesti suhtauduin, niin ja voin mainita tämän esimerkin, koska tämä tutkimus on jo poistunut netistä, mutta tuossa joku vuosi sitten Sinebrykoffin taidemuseo teki kävijätutkimuksen, ja se oli heidän sivuillaankin saatavissa. Sinebrykoffin taidemuseossa käy vuodessa noin 25 000 kävijää, ja he olivat tehneet ulkopuolisena opiskelijatyönä sellaisen kävijätutkimuksen, jossa oli haasteltu 29 museokävijää tiettynä päivänä. Ja mä itse ajattelen, että semmoinen määrä, että siitä on aika vaikea vetää tämmöisiä määrällisiä kaikkia kävijöitä koskevia johtopäätöksiä, koska voi hyvinkin olla, että siinä juuri siinä päivänä nämä 29 henkilö, jotka siellä kävi, niin kuuluvat samaan johonkin seurueeseen tai niin edelleen, niin mun mielestä siinä oli vähän tämmöinen validiusongelma. Mutta toisaalta sitten okei, oli siinä hyvääkin, siinä oli toki sitten tehty myös laadullisia johtopäätöksiä, ja ne oli varmastikin ihan relevantteja. Mutta toisin sanoen, että silloin kun otetaan otanta, niin on syytä miettiä tämänkaltaisia ongelmia. Joo. Joo. En ole löytänyt itse mitään semmoista niin kuin ohjetta, että näin monta prosentuaalisesti. Vaihtelee aika paljon. Silloin tutkijan täytyy miettiä niin kuin itse, että miten tutkijana itse arvioi tämän niin kuin otoksen koon luotettavuutta siinä omassa tutkimuksessa. No, sitten tehdään se pieni keskustelu, harjoitus, josta tuossa jo mainitsinkin. Ja tehdään sillä tavalla, että no tässä on tehtävänanto ensinnäkin. Eli pohtikaa taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alaan, siis meidän alaan tai yleisemminkin, ei välttämättä juuri teidän pääaineen, se vaan näin yleisesti sen mukaan vähän minkälaisia esimerkkejä mä tässä itsekin olen antaneet, niin niiden niin kuin innoittamana. Niin pohditaan esimerkkejä tutkimuksista, joissa käytetään joko tutkimuskohteiden valinnassa tai sitten aineiston rajaamisessa näitä neljää otantamenetelmää. Ja nyt kun lähdette miettimään näitä, niin ihan ensimmäiseksi mietittiin, että valitsette semmoisen niin kuin tutkimusidean, jossa nimenomaan ollaan tämmöisen suuren joukon kanssa tekemisissä. Tutkitaan suurta joukkoa jotakin, jolloin tällainen otanta tulee mielekkääksi. Muutenhan se ei tule mielekkääksi. Ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, että voitte vaikka parin kanssa aloittaa pohtimisen tai pienissä ryhmissä vähän sen mukaan, miten siinä tässä tilassa on järkevä vähän kääntyillä. Ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, kun näitä on 4, niin vaikkapa 3 ensimmäistä riviä voisi lähteä miettimään tuolta ylhäältä päin esimerkkejä. Ja sitten siitä taaksepäin olevat rivit, niin lähtekää tuolta niin kuin alhaalta ylöspäin. Sen takia, että me kaikista saadaan varmasti mietittyä joku esimerkki. Et jos ette kerkeä kaikista miettiä, niin ei haittaa, mutta aloitatte näin jommasta kummasta päästä. Ja kirjatkaa vähän ylös teidän ideoitanne, niin no, otetaan tähän sitten jokaisesta joku esimerkki. Ei välttämättä käydä ihan kaikkia läpi, me ei ehkä niin keretä, ei ole niin paljon aikaa, mutta joku esimerkki kaikista. Ja käytetään tähän suunnitteluun ja ideointiin ensin aikaa semmoinen ehkä 7 minuuttia, ja sitten 7 minuutissa puretaan tehtäviä. Et ihan semmoisia lyhkäisiä, yksinkertaisia esimerkkejä, mitä tässä jo mainitsin, ja aika alkaa nyt. Okei, aletaanko käymään sitten läpi teidän mietteitä ja minkälaisia ideoita teillä on tullut. Ei haittaa, vaikka olette vasta yhden saaneet mietittyä, niin aletaan silti käymään läpi, niin saadaan kaikista ainakin yksi esimerkki. Mut hei, aloitetaanko vaikka ihan tuosta alusta ja tuosta ensimmäisestä yksinkertaisesta satunnaisotannasta, kuka haluaisi siitä esimerkin kertoa, mitä mietitte?
No, me mietittiin semmoista, kun usein on niin kuin jos tämmöisen matalan kynnyksen mielipidemittauksia, niin sitten tähän koneen se voi painaa, että on se hyvyys vai niin vihanaama, niin sehän on periaatteessa tosi satunnaista, että kuka siihen menee. Semmoinen, mitä on ollut. Mä mietin, että mitä hän on kaikkialla, että ei vaan niin. Niin sitten vaan se määrittää sen kysymyksen, että mihin on tyytyväinen tai tyytymätön. Ja sitten se perusjoukko voi sitten rajata vaikka tiettynä päivänä tai aikavälillä.
Eli silloin tavallaan tutkija ei tuossa oikeastaan suorita sitä niin kuin arvontaa. Et jos ajatellaan, että perusjoukko on sellainen, että meillä on joku määrätty joukko, jossa sitten satunnaisotannassa tutkija arpoo tietyt kohteet. Tuossa se ei ihan sillä logiikalla toteudu, eikö
niin,
vaan?
Niin, no sittenhän, no joo. Kyllähän sitä voi sitten vaikka jakaa vielä niin kuin tarkemmin, että jos haluaa siitä tehdä sitten vielä arvonnan, jos niitä olisi vaikka kolmesta ja kohteesta, ja sitten arvonkin tästä kohteen B, ja otan siitä sitten.
Joo. No hei, onko joku muu esimerkki tuosta yksinkertaisesta satunnaisotannasta? Joo. Sitten voisi vaikka Korpista pyytää vaikka amanuenssilta listan kaikista opiskelijoista ja sitten vaikka noppaa heittämällä esimerkiksi. Joo. No se olisi ainakin ihan niin kuin selkeä esimerkki tuosta yksinkertaisesta satunnaisotannasta. No entä sitten systemaattinen otanta? Kellä se olisi siitä? Tinkäs tässä edessä? Joo. Eli me tiedettäisiin, että ketkä on valmistunut siitä koulusta ja sit sen pohjalta tehtäisiin jonkinlainen vaikka lista ja sitten siitä valittaisiin. Joo.
Saanko ajatella, että tämä on hirveän vaikea kuulla, kun puhuu vaan sinulle.
Joo.
Jos se, joka puhuu, niin on se teisellä vähän kääntyisi tänne.
Joo. Tämä on huono tila.
Joo.
Joo. Joo. Joo. Joo. Haluatko lyhyesti summata ja toistaa niin, että kaikki kuulee?
Joo, niin miettii niin kuin erona, että jos otettaisiin joku tämmöinen satunnaisotanta, niin että käsiteltäisiin esimerkiksi jostain koulussa valmistuneiden joukkoa, ja sen tehtäisiin jonkinlainen laadullinen kysymys tai laadullinen tutkimus, että siinä on sitä jälkeen ehkä toisinlaisen otanta siitä ylipäätään, ja sitten erona tuossa yksinkertaisessa ja systemaattisessa olisi sitten vaatimista vastaan, yksinkertaisessa arvottaisi, joku tietysti
Kyllä. No entäs sitten tuosta ositetusta otannasta? Ketkä siellä takan? Joo, ole hyvä. Joo. Et silloin meillä voisi ajatella, että itse asiassa tämmöinen tutkimus on tehtykin. Muistan erään kollegan kertoneen, että kaupunginteatterissa olleita tiettyyn näytökseen osallistuneita katsojia, heidän mielipiteensä haluttiin, niin sitten oli tehty teatterin kanssa yhteistyötä niin, että sieltä penkin alta löytyikin sitten kyselylomake ja sitten ikään kuin kaikille, jotka oli katsomassa sitä näytöstä, niin kun heitä pyydettiin osallistumaan. No, kaikki ei varmaan osallistunut, mutta se osa, joka osallistui, niin sitten muodosti sen perusjoukon. Tai perusjoukko oli se kaikki, jotka niin oli siellä katsomassa, ja sitten sen vastausprosentin mukaan sitten muodostettiin sitten se tutkimuskohdejoukko. Hyvä. Otetaan vielä esimerkki tuosta ryväsotannasta. Kerkesikö kukaan miettiä sitä?
No me pohdittiin sitä, mutta me miettii kokonaan sitä. Mutta sitten tämmöinen ajatus että kuulepäin. Että olisi yksi Jyväskylän kaupungin teatteri, jossa se kysymysasettelu olisi sellainen, että kuinka paljon aikuisille suunnattuissa näytöksistä käy alle 25-vuotiaita. Haluaisin tietää, miten te saavuttaa ohjelmisto niin kuin tämmöisiä nuoria katsoja. Ja silloin niin kuin me otettaisiin pois siitä niin kuin lapsille suunnatut nämä teatteriesitykset, koska siinä on jo niin kuin määritelty, että se, siellä on paljon niin kuin alle 25-vuotiaita.
Eli ensin me jaettaisiin nämä esitykset, näytökset ryppäisiin, josta valitaan vaan. Ja sen jälkeen mennään tuo yksi aste, mistä otetaan kaikki ne valitut ryhmät mukaan.
Joo.
Aikuisille suunnatut näytökset ja tutkitaan niitä.
Joo.
Mutta meillä on sellainen kysymys, että mikä jää hieman epäselväksi, että onko tämä ryväsotanta sellainen, että ne on olemassa jo valmiita ne ryhmät, vai onko se tutkija?
Voi toki tutkija voi itse muodostaa. Tietenkin pitää olla joku logiikka, että miksi joku joukko muodostaa ryppään. Mutta ilman muuta voi olla semmoisia, joita ei ehkä kukaan muu kuin tutkija itse huomaa, että noha, tässä onkin rypäs. Mutta kyllä, joo. Hyvä kysymys. Okei, mutta siis hyviä esimerkkejä, ja niin kuin huomasitte, niin ei ollenkaan vaikeaa. Aika rientää, meillä on vielä vartti aikaa. Katsotaan vartissa nyt sitten seuraavaksi arkistoaineiston hyödyntämiseen liittyviä asioita ja sitten etnografista havainnointia. Ja lähdetään liikkeelle tästä arkistoaineistosta. Ja tämmöinen arkistoaineisto ja arkistojen hyödyntäminen on meidän alalla toki hyvin tyypillinen tapa tehdä tutkimusta ja lähteä kokoamaan aineistoja, varsinkin historia-aineissa. Tämä on sellainen niin kuin hyvin tavanomainen ja tyypillinen tutkimuksen tekotapa. Ja tietenkin humanistisilla aloilla usein tutkitaankin sellaisia ilmiöitä ja kysytään sellaisia kysymyksiä, että on mielekästä lähteä tarkastelemaan aineistoja, jotka on tallennettu arkistoihin. Ja arkistoidut materiaalithan voi olla vaikka mitä. Vaikka minkälaisia materiaaleja arkistoidaan, asiakirjoja, lehtileikkeitä, taideteoksia, kirjeitä, you name it. Kaikkea mahdollista tarttuu arkistoitavaksi niin sanotuissa muistiorganisaatioissa, eli museoissa, kirjastoissa ja arkistoissa, jotka koko ajan tallentaa erilaisia dokumentteja ja myös kokonaisia aineistoja. Ja tietenkin tutkimuksessa tämmöisellä arkistoaineistolla voidaan tarkoittaa monenlaisia munkilaisia organisaatioita kuin vain niin kuin niitä virallisia arkistoja, jotka noudattaa sitten niin kuin arkistolakia. Mutta on paljon erilaisia tahoja, jotka tallentaa ja säilyttää omaan toimintaansa liittyviä materiaaleja. Ja esimerkkinä tämmöisistä niin kuin omaan toimintaansa liittyvästä tallentamisesta on erilaiset lehdet, vaikkapa joita usein meidän alalla käytetään aineistona, lehtiä, julkaisuja, sanomalehtiä ja niiden arkistoja. Ja voi olla niin, että tällaiset arkistot on sellaisia, joita sitten tutkijan pitää mennä sinne niin kuin arkiston luo pleraamaan, mutta onneksi aika monilla sanomalehdilläkin on nykyisin digitaalisia online-arkistoja, joista otin tuohon nyt esimerkiksi Helsingin Sanomilta Helsingin Sanomien aikakoneen, joka tuossa ihan hiljattain aukeni, ja sitten tuo Helsingin Sanomien tämmöisen päivälehden arkiston, joka on vähän vanhempi. Ja katsotaan niitä, ne on tässä linkkeinä, ja tämä aikakonehan on siinä mielessä hauska, että tänne on niin kuin koko teksteinä digitoitu vuodesta 1904, mikäs vuoteen se oli, 1997, kaikki Hesarin lehdit, joita voi käydä ihan näköislehtinä täältä sitten lukemassa.
Onko se sellainen, että täytyy olla tilaajana,
onko se vapaa? No, mä oon täällä nyt, en ole näköjään kirjautunut, eli tämä on ihan täysin vapaa. Ja tämä on kyllä tosi kätevä, mutta tässä ei voi tehdä hakuja, mutta sen sijaan hakuja voi tehdä tässä Helsingin Sanomien niin päivälehden arkistossa. Jos esimerkiksi oltaisiin kiinnostuneita vaikkapa Kalervo-Palsasta, ja sitten katsottaisiin, että no mitäpäs täältä niin kuin Kalervo-Palsasta tulee. Ne tulee yli 50 hakutulosta, ja sitten täällä sitten on koko teksteinä luettavissa kaikki jutut, mitä Kalervo-Palsasta on Hesarissa kirjoitettu vuodesta 90 lähtien, eli tässä ei ole ne vanhimmat lehdet mukana. Ja täältä voi sitten valita myös osastoittain, että missä osastossa on mitäkin. Esimerkiksi jos on kiinnostunut vaikkapa mielipiteistä tiettyihin aihepiireihin liittyen Helsingin Sanomissa, niin tämähän on siinä mielessä tosi kätevä hakukone. Sitten muista arkistoista. Eli tuossa jo mainitsin, että usein arkistotyöskentely tarkoittaa sitä, että tutkijan itse pitää mennä sinne arkistoon perailemaan erilaisia materiaaleja, tekstejä asiakirjoja, dokumentteja. Ja arkistotyöskentelyssä usein aikaa menee siihen, että tutkijan pitää niin kuin hakea ja etsiä niitä hänen tutkimuksensa liittyviä ja siihen tietoja antavia aineistoja, asiakirjoja. Ja arkistotutkimuksessa ihan kuin semmoisena mielenkiintoisena ja ehkä haasteenakin on se, että aina ei niin kuin tiedä, että löytyykö sieltä arkistosta jotain kiinnostavaa vai eikö sieltä löydy, jääkö niin kuin löytymät, löytyykö jotain aivan odottamatonta ja yllättävää, mikä tutkijalle voi olla hyvinkin kiinnostavaa, tai sitten ei niin kuin löydykään yhtään mitään, mikä tietenkin sekin voi olla tutkijalle kiinnostavaa, että tästä aiheesta ei ole tarttunut arkistoihin yhtään mitään. No, toisin sanoen, että jos käyttää arkistoaineistoa tutkimuksessa aineistona, niin on syytä varautua selailuun. Ja voi olla niin, että tutkijan pitää aika paljonkin käyttää aikaa siihen, että selaillaan siellä arkistossa asiakirjoja läpi. Mutta tietenkin sitten asiakirjojen etsintää voi tehdä hakukoneilla ja ihan kotikoneeltakin, ja tähän erinomainen on esimerkiksi tuo VAKKA-arkistotietokanta, joka on sekä kansallisarkiston että maakunta-arkistojen tämmöinen yhteinen kokoelmatietokanta. Ja sitä voi käyttää niin kuin aineistojen tiedonhakuun ja sitten aineistojen paikantamiseen. Ja katsotaanpas vähän, miltä se näyttää. Ja sehän näyttää tältä. Jos lähdetään tuosta liikkeelle ihan hetkinen, menkin tuonne tarkentavan haun puolelle, tarkentavassa haussa, niin jos lähdettäisiin vaikka hakemaan Suomen käsi työn ystävistä tietoa. Ja sitten vaikka hetken aikaa raksuttaa ja huomata, että kattopas, tuli osuma Suomen käsityön ystävistä, löytyy yksi osuma ja kun sitä naksauttaa, niin täällä on kerrottu tarkemmin tästä kyseisestä arkistomuodosta ja arkistomuodostajasta ja sen sisällöstä, mistä tässä oikein on kyse. Ja sitten arkiston tietoihin pääsee tuosta ja täältä huomataan, että mitkä on ne niin kuin toimivuodet, joita tämä asiakirja tässä kyseisessä arkistossa, arkistomuodostajassa koskee. Ja tuossa sitten tutkija näkee, että no, sitä on näköjään 1,5 hyllymetriä tuota materiaalia. Ja siinä tutkija sitten saattaa miettiä, että no okei, puolitoista hyllymetriä, siihen saattaa mennä pari viikkoa, kun sen käy läpi. Eli sitten osaa vähän arvioida, että minkä verran sitä materiaalia siellä on. Ja sitten tuosta näkeekin, että no missä se oikein on ja pitääkö se etukäteen tilata se aineisto tutkijan saataville. No, otetaan toinen esimerkki. Jos oltaisiin kiinnostuneita vaikkapa Samuli Paulaharjusta, kansatieteilijä, museomies, kirjailija, minkälaisia aineistoja Samuli Paulaharjuun liittyen löytyy täältä tietokannasta, niin huomataan, että no, monenlaisista paulaharjuista näköjään on paulaharjua itseäänkin koskeva arkiston muodosta, ja sitten on paulaharjun itsensä kokoamat kokoelmat, ja sitten täällä on vielä tämmöinen Samuli Paulaharjun muistomerkkitoimikuntakin, niin katsotaanpas vähän tarkemmin sitä. Taas löytyy vähän perustietoa siitä, että minkälaisesta arkiston muodostajasta tässä on kyse, ja sitten kun naksauttaa auki tuon varsinaisen arkiston, niin taas nähdään samanlaisia perustietoja tässä. Ja nyt sitten nähdään, että no, tätä on 0,14 hyllymetriä 14 senttiä, ehkä yksi mappi. Siitä tutkija pystyisi ajattelemaan, että no, sen lukemiseen menee ehkä pari tuntia. No, sitten näissä arkistolaitoksen piiriin kuuluvissa arkistoissa on sekin hyvä puoli, että näiden arkistojen välillä voi tehdä kaukotilauksia. Eli jos esimerkiksi tutkija ajattelisi täällä Jyväskylässä, että no olenpa kiinnostunut tästä kyseisestä mapista, joka on tuolla Oulussa, Oulun maakunta-arkistossa, niin sitten tutkija voisi mennä täällä Jyväskylän maakunta-arkiston ja kaukotilata tämän kyseisen mapin tänne Jyväskylään, niin ei tarvitsisi matkustaa Ouluun sitä lukemaan. Eli maakunta-arkistojen välillä voi tehdä tällaisia kaukotilauksia. Mutta onneksi sitten nykyään asiakirjoja on arkistoissa yhä enemmässä väärin digitoitu. Ja esimerkiksi täällä Suomen arkistolaitoksen digiarkistosta pystyy selaamaan jos jonkinlaisia digitoituja asiakirjoja. Ja otetaan tähän nyt vaikkapa esimerkiksi Viipurin linna ja katsotaan minkälaisia asiakirjoja siitä täällä digitoinnin puolella löytyy. Ja huomataan, että no, täällä on yli 800 asiakirjaa digitoituna ihan täällä digitaaliarkiston puolella pelkästään Viipurin linnasta. Eli ei tarvitse lähteä sen kummemmin arkistoihin tekemään arkistotyötä, kun niitä voi tehdä ihan tästä vaikka kotikoneelta. Ja jos katsotaan vaikka tästä tätä ensimmäistä asiakirjaa, niin tässä on esimerkiksi tällainen rakennushallituksen piirustus, jossa on sitten Viipurin linnan pohja, leikkaus ja julkisivu muutoksista asiakirja. Ja tätä kautta pääsee sitten niin kuin hyvinkin detaljeihin ja katsomaan hyvinkin läheltä tutkimaan niin kuin niitä alkuperäisiä asiakirjoja. Ja tämä on hyvin niin kuin hyvä työkalu monelle tutkijalle ja toki säästää sitten myös niitä asiakirjoja, kun niitä ei jokainen tutkija käy siellä käsittelemässä siellä arkistossa. No, arkistoaineistosta ehkä jo.
Mitä me sitten jotenkin erikseen kaivaa esille, vaan muassa yleensä noissa
Siis jos tuolla arkistolaitoksen sivulla on joku dokumentti digitoituna ja se on siellä vapaasti saatavilla, niin kyllä tutkija saa sitä silloin käyttää. Mutta eri asia, jos sä niinku haluat sieltä niinku jollain tavalla vaikka kuvan ottaa sun omaan tutkimukseesi ja niinku painaa sitä tutkimusta tai vaikka kansikuvan laittaa, niin sitten on syytä tietenkin arkistolaitokselta pyytää siihen lupa. Okei, no se arkistoaineistosta. Ja käytetään vielä hetki aikaa lyhyesti etnografisen havainnoinnin pohdiskeluun, mitä se tarkoittaa. Ja etnografinen havainnointi tarkoittaa sitä, että kootaan jostain tutkimuskohteesta tietoa sitä seuraamalla tekemällä havaintoja. Ja etnografisessa havainnoinnissa havainnot kohdistuu ihmisen toimintaan, ihmisen käyttäytymiseen, tietyssä tilanteessa, tietyssä yhteisössä, miten ihmiset toimii jossain tilanteessa tai jossain tilassa, minkälaista vuorovaikutusta ihmisillä on keskenään. Eli toisin sanoen etnografinen havainnointi ei tarkoita sitä, että tutkija vaikka lukee jotain tekstiä ja havaitsee tekee sieltä jonkun havainnon, vaan että etnografisessa havainnoinnissa seurataan ihmisten välistä vuorovaikutusta, vuorovaikutuksellisia tilanteita joissain tilanteissa ja tiloissa. Ja havainnointi voi kohdistua siihen, miten ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa verbaalisesti tai sitten nonverbaaliin ilmaisuun. Ja etnografista havainnointia voi tehdä toki myös somessa. Paljon on kirjoitettu netnografiasta, jossa myös sitten kyseessä on ihmisten välisen vuorovaikutuksen havainnointi, mutta sitten nyt hyvin tietynlaisessa tilassa, eli sosiaalisen median tilassa. No, tieteellinen etnografinen havainnointi on systemaattista tarkkailua. Se ei ole vain sitä, että tutkija vähän katselee, että mitä täällä tapahtuu, vaan systemaattisesti tarkkaillaan. Ja tutkijan pitäisi pystyä erottamaan omia havaintoja siitä, miten ne hänen tarkkailtavat ihmiset vaikka kertoo, että miten he ajattelee tai mitä he toimii. Et voihan esimerkiksi olla, että niissä on ristiriita. Tarkkailtavat ihmiset vaikka sanoo, että ei meillä tässä meidän yhteisössä ole minkäänlaista hierarkiaa ja dominointia, mutta sitten tutkija näkee, että no kyllä sieltä niin kuin näyttäisi kuitenkin sellainen olevan. Ja havainnointia tietenkin myös on syytä jollain tavalla dokumentoida tekemällä muistiinpanoja, valokuvaamalla, äänittämällä, videoimalla sen mukaan, mikä siinä tutkimuksen kannalta on niin kuin järkevää. Ja sitten noita havainnointitapoja voi jäsentää sen mukaan, että minkälainen rooli tutkijalla on siinä havainnointitilanteessa. Onko se osallistuvaa vai ei osallistuvaa? Onko tutkijalla aktiivinen rooli siinä tilanteessa? Onko hän vaikka osa sitä ryhmää, toimii osana sitä ryhmää, jota hän havainnoi? Vai onko hän ikään kuin ulkopuolinen tarkkailija, ikään kuin pitäytyy semmoisena ulkopuolisena havainnoijana? Ja sitten tämä tämmöisen sisäpuolisuuden ja ulkopuolisuuden aste etnografisessa havainnoinnissa vähän semmoinen jatkumo, että ei voi ajatella, että se on joko tai, vaan se voi olla myös jotain siltä väliltä. Mutta tutkijan on syytä itse havaita, että mikä se hänen oma roolinsa on siinä havainnoinnissa. Ja sitten semmoista havainnointia, jossa tutkija lähtee sieltä omasta tutkijahuoneestaan tosiaan sinne niin kuin kohteeseen ja sinne havainnointavien ihmisten pariin, niin kutsutaan kenttätyöksi. Ja tämmöinen kenttätyö voi olla hyvin, hyvin monimuotoista. No, havainnointitekniikoista. Ne voi olla strukturoitua tai se voi olla strukturoitu tai strukturoimaton vähän sen mukaan, että miten tutkija jäsentelee niitä havaintoja. Tietääkö sä jotain etukäteen jo siitä tilanteesta, jota hän menee havainnoimaan? Pystytkö sä vaikka miettimään, että minkälaisia mahdollisia tilanteita siellä on tulossa, joihin hän kohdistaa erityisesti se havainnointinsa? Jos esimerkiksi tutkija olisi kiinnostunut vaikkapa teatterissa, vaikka näytelmän siirtymisestä, tekstistä, lavalle, niin tutkija ehkä tietäisi, että no tässä on nyt lukuharkkaa ja sitten on jonkinlainen seuraava harkka, jossa on ehkä jotain liikkeitä jo mukana ja sitten lavasteet ja puhut tulee jossain vaiheessa ja sitten tutkija tietäisi, että no miten hän ikään kuin tarkkailee missäkin vaiheessa. Mutta sitten tämmöistä strukturoimatonta havainnointia käytetään, jos halutaan mahdollisimman monipuolista tietoa semmoista tilanteesta, josta tutkijalla ei ole etukäteen ikään kuin käsitystä tai ei pystytä ennakoimaan, että mitäköhän siinä niin kuin voisi tapahtua siinä tilanteessa. Jolloin ikään kuin havainnoidaan ihan kaikkea, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu. No, usein havainnointia käytetään niin kuin muun menetelmien niin kuin apuna tai lisänä, vaikkapa haastattelujen tukena tai lisänä, jolloin ikään kuin se havainnoinnin etu on se, että voidaan saada semmoista välitöntä informaatiota, jota välttämättä sitten siinä niin kuin sanallisesti ei niistä tutkittavista kohteista saataisi. Ja muutenkin havainnointi on hyvä lisä tutkimuksessa, kun tilanteet muuttuu nopeasti ja ne on vaikeasti ennakoitavissa, niin tutkija ikään kuin on valppaana havainnoimassa. Ja havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, jos tutkitaan semmoisia tilanteita, joissa vaikkapa tutkittava ei mielellään ehkä kerro jotakin asiaa, tai voi vähän arastella kertoa jotakin asiaa, tai sitten jos vaikka tutkitaan lapsia tai nuoria tai joitakin muita henkilöitä, joilla voi olla ehkä jonkinlaisia vaikka kielellisiä rajoitteita siihen niin kuin asioiden sanalliseen ilmaisuun. No, sitten vielä tuossa lopuksi, kun tehdään etnografista havainnointia, niin tutkijan on tärkeää huomioida se, että se havainnointi saattaa jollain tavalla vaikuttaa siihen tilanteeseen, jota hän havainnoi, ikään kuin vähän niin kuin häiritä sitä tilannetta, jos havainnoitsijat ei ole tottuneita sen tutkijan läsnäoloon. Ja silloin on tärkeää, että tutkija jotenkin totuttaa itsensä siihen havainnoitavaan ryhmään ja siihen, että se, ikään kuin se ei se tilanne muutu sen takia, että tutkija on siinä läsnä. Ja tietenkin tutkijan täytyy myös ikään kuin miettiä sitä omaa positiota siinä havainnoinnissa, että kuinka ikään kuin emotionaalisesti tai empaattisesti hän on mukana siinä havainnoinnissa ja kuinka hän tavallaan pystyy pitämään ne omat havainnot erillään vaikkapa niiden kohteiden omista tulkinnoista ja tunteista ja havainnoista. No, ihan lopuksi vielä lupa, eli etnografinen havainnointi vaatii toki tutkittavilta luvan. Jos havainnointi tapahtuu jossain ei-julkisessa tilassa, jossain jonkun ryhmän jäsenenä tai sen osana, niin tietenkin kaikilta tutkittavilta pitää olla lupa, ja tämä koskee myös, jos tutkitaan jossain suljetussa someyhteisössä tapahtuvaa havainnointia. Tietenkin kaikkien tutkittavien pitää tietää, että nyt heitä havainnoidaan. Aina tutkittavilla on oikeus vetäytyä tutkimuksista ja silloin tutkijan tavallaan se havainnointi ei kohdistu siihen henkilöön, jos hän on tehnyt jo havainnointia, niin sitten hän tuhoaa tavallaan tätä kyseistä henkilöä koskevan havainnointinsa siitä tutkimuksesta. Pahoittelen, että pikkusen käytettiin yliaikaa, mutta saimme käytyä kuitenkin sisällöt tälle luennolle lävitse.